12. júna 2022, 10 hodín. Čítam z druhej knihy Samuelovej z 12. kapitoly od 1. po 9. verš. Hospodin poslal Nátana k Dávidovi, keď prišiel k nemu, povedal: V istom meste boli dvaja mužovia. Jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a vyrástla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skyvy chleba, pijavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, ako by mu bola dcérou. K bohatému človeku prišiel pocestný, ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ale vzal ovečku chudobného človeka a tú pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy Dávid náramne vzblkol hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi: Akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. Ovečku nahradi štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. Na to Nátan povedal: Ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu. A ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to alebo ono pridal. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Uriáša Chetejského si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu a jeho samého si zavraždil mečom Amoncov. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, v tomto príbehu si nám ukázal, aká veľká je žiadostivosť človeka a aké sú jeho vnútorne zdeformované túžby, ako túži za mocou, ako neustále premýšľa, ako rozmnožovať svoj majetok, ako ten čas, ktorý mu bol darovaný a ktorý nám bol darovaný, aby sme ho žili pre teba, žijeme len pre svoju pýchu, egoizmus a pre tie svoje vnútorne často skrývané plány, v ktorých je samolúbosť, pýcha, sebastrednosť. Tak nám pomôž, aby sme sa nechali skontrolovať dnes, ako na tom sme my. A keď pochopíme svoj stav a keď tí, ktorí už prijali tvoju milosť, pochopia, že len z milosti môžeme žiť, tak nám pomôž, aby sme potom túto správu odovzdávali každému človeku, ktorého nám privedieš do cesty. Lebo bez milosti nikto nemôže vojsť do nebeského kráľovstva. Nikto nemôže začať svojim skutkom opravovať a obnovovať svoj život a vzťahy s ľuďmi. Tak, Pane, nech je dnes pre nás to Tvoje slovo milosti svetlom na našu cestu, ale pomôž, aby po takom svetle túžili všetci, ktorí zatiaľ sú na ceste zahynutia. Amen. Prečítam teraz z listu Židom z 9. kapitoly od 11. po 15. verš. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a vydobil večné vykúpenie. Lebo ak už krv kozlov a bíkov a popol jalovice sypaný na poškvrnených posvedcuje k telesnej čistote, o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očisti nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva. Je tu reč o svedomí človeka, o tvojom svedomí. Aké máš svedomie? A najprv o mojom svedomí, ktorý som čítal tieto texty. Aké mám svedomie? Čo mi hovorí moje svedomie o mojom živote? Ako sa ku mne ozýva? Dávid, kým k nemu neprišiel prorok Nátan, mal svedomie uspaté, úplne umlčané. Prečo? Čo urobil také Dávid, že zrazu svedomie v ňom nepôsobilo? Ako by nerobilo svoju prácu. To bolo svedomie na vine. Keď kompas v nás nepracuje, keď srdce naše duchovne nepracuje, čo sa stalo vo mne, v tebe, v človeku, v ľudstve? Prečo svedomie už k človeku nehovorí jasne, jednoznačne, v spôsobe výzvy? Pri Dávidovi sme čítali neskôr, čo urobil. Ale musel mu to povedať prorok Natan. Dávid bol Boží muž. On nevedel, čo urobil. Pri otázke teda, čo sa stalo s jeho svedomím, on vedel, že to, čo urobil, nesmie urobiť. Vziať si ženu, ktorá mu nepatrila. Dnes ľudia vedia, že toto nemajú urobiť, keď im nepatrí niektorým mužom nejaká žena. Môžu si ju vziať? Keď nám niečo nepatrí, môžeme si to vziať? No keď nám funguje svedomie, tak odpoveď je jednoznačná a nie je na smiech taká odpoveď. Ja si to nemôžem vziať, čo mi nepatrí. Aké je svedomie človeka dnes? Treba veľa analýz. Musíme chodiť na školenie, aby sme zistili, aké je dnes svedomie človeka, jednotlivca a ľudstva. Tak najprv to, čo som na záver čítal. Svedomie človeka môže byť čisté. Začnem teraz od toho, čo je najdôležitejšie, aby sme vedeli, kedy môže byť čisté a živé. Jediným spôsobom. A budeme vedieť, prečo svedomie ľudí nie je čisté hneď. Čiže najprv od záveru, od posledného textu, ale to najdôležitejšie poviem, kedy je svedomie človeka čisté? Keď je očistené. Musí mať človek očistené. Bez očistenia ho nemáme čisté. Keď už toto vieme, že musí byť očistené a môže teda byť čisté, tak ako má byť očistené? Čítal som v liste Židom v 9. kapitole, že niekedy boli na to ustanovené v starej zmluve, v starozmluvnom čase obete. Tak Boh určil, bola prinesená obeť a určitým spôsobom, v určitej miere, Boh povedal dobre, Teraz je tvoje svedomie také, že si prijal zmierenie so mnou a tvrdíš po tej obeti, že odteraz budeš počúvať, čo ti budem hovoriť. Ale tá obeť bola nedokonalá a počúvanie bolo ľudské, nedokonalé, čiže musela byť pravidelne opakovaná obeť zvierat. Boh neustúpil zo svojej svetosti ani v starozmluvnom čase. Povedal, odteraz budeš, priniesol si obeť na oltár, niečo z dobytka, niečo iné, tak odteraz budeš poslúchať, čo ti budem hovoriť. Budeš naviazaný na mňa. Ale keďže človek priniesol nedokonalú obeť, to zvieratko bolo nedokonalá obeť, to bolo len od určitého času do určitého času určená milosť od Boha. Od Boha, to je dôležité. Ale človek zisťoval, toto mal zisťovať stále v priebehu života, že nevie naplniť zákon, stále musí priniesť obeť, stále je to nedokonalá, stále musí vyhliadať niečo, čo by mu v tej nedokonalej obeti bolo prísľubom večného dedičstva. A vtedy počul, že keď túto obeť stále v pokáni, ale z celého srdca prinášaš nedokonalú, tak hoci ju opakovane ako nedokonalú prinášaš, prísľub ti platí. Nebude dokonalá nikdy z tých zvierat. Ale prísľub, pretože vidím, do hĺbky tvojho srdca sa ti dáva prísľub. Ale ešte žiješ len od obete k obeti. Ešte pod zákonom stále žiješ s prísľubom, s očakávaním, že jedného dňa to bude inak na svete. A teraz, aby som to povedal cez novozmluvný text, ako je to dnes pre nás, vtedy bolo svedomie očistené nedokonalou obeťou a neustále človek bol v napätí, ktoré bolo viazané na obradnický systém toho, čo sa volalo kontakt s Bohom. Ale teraz je tu uvedené, keď vtedy krv kozlov a bíkov a popol jalovice posvedcoval k tej telesnej čistote, len lebo nemohol byť dokonale očistený. Ale Boh prijímal to, že bol ochotný v tom obradníckom systéme telesne sa očisťovať človek podľa vtedy určených noriem, ale my sme dnes v takom stave, v takej situácii, akú popisuje 14. verš. Je tu zrazu krv Krista. A ten mocou večného života samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť. Tu je napísané dokonalú. A teraz počúvajte, lebo od toho sa už odrazíme, ako môžeme mať očistené svedomie a ako môže ho mať očistené, lebo nám ide o to teraz, tam v prísľube bolo očistené, ale teraz očistené máme v realite dňa v prítomnom čase dokonalým spôsobom tak, že od mŕtvych skutkov, od tých obradnických, od toho, čo vtedy muselo byť, v takomto móde, povedal by som, realizované ako príchod do nebeského kráľovstva cez etapy určité. Ale teraz je tu nová situácia, odkedy je krv Krista vyliata raz na kríži. Tak tu je napísané, pretože tu bola dokonalá obeť, to už nie je obeť zvierat, krv kozlov, alebo bíkov, alebo ovečiek. Tak môže mať očistené svedomie. Toto dnes sa ti človek, ľudstvo ponúka ako zásadný obrat k novému životu, k zmiereniu s Bohom a k pokoju vo svete. Dajte si všetci dokonalým spôsobom očistiť svedomie a teraz už jasne ako, tu je uvedené od mŕtvych skutkov tak, že jeho krv Kristova nás obmyje. Teda musíme toto prijať. Pane, my tomu veríme, že táto krv je taká drahá. Stačí na to raz tvoja vyliata krv, raz. Raz prinesená tvoja obeť vykonaná na to, že keď teba prijímam ako svojho spasiteľa, tak tou krvou som dokonale obmytý. A tu je bodka pre niektorých kresťanov. a tým pádom je to neúčinné. Lebo obmytie znamená očistenie dokonalé, ale my sme pre niečo očistení. Ty neprestaneš piť alkohol, keď si alkoholik preto, aby si sa chválil, ja už nie som alkoholik. A čo si potom? Keď nie si alkoholik, to je tvoja hodnota? Keď prestane niekto smilniť a už necudzoloží a nemení, ja neviem, manželky, tak to je jeho pýcha, ja už nie som cudzoložník. Keď niekto je očistený od všetkých hriechov, hoci dokonalým spôsobom, ale srdce má prázdne, to je už bodka. Ide o to len byť očistený a stále sa modliť, odpusť mi, Pane, moje hriechy. A dodá človek bez toho, aby to sformuloval, no a ďalej si už ja poradím. Ja už budem ďalej žiť opäť podľa svojho plánu, ale teraz už očistený od hriechov. Nebudeš môcť žiť podľa svojho plánu, lebo svedomie je očistené krvou Kristovou a moc ducha potrebujeme, aby sme mohli nové dielo konať, aby sme už slúžili živému Bohu. Toto je dokonalé očistenie svedomia od mŕtvych skutkov, aby sme žili v živých skutkoch. Čiže nie bodka, očistené mám svedomie, ja som sa ospravedlnil, ja ho mám očistené, ja už opäť môžem, ako sme minule povedali, výjsť z kostola, kde som sa modlil, aby mi Boh odpustil a žiť si od pondelka svoj život. Tak to sa nič nezmenilo. Vôbec nič. 7 horších démonov vojde do tvojho očisteného srdca. A tak, keď si myslí človek, že sa cez rôzne, ja neviem, morálne zásady, cez asketizmus dostane do nového stavu života, že bude, ja neviem, rok abstinovať, že niekde pôjde do ústavu na nejaké liečenie a keď sa vráti, že nebude potrebovať inú moc, že svojou môže pokračovať v živote, tak sa mýli, lebo ty potrebuješ Ducha Svätého, aby si slúžil živému Bohu, ale najprv musíš byť očistený. Takže krv Kristova nás očistuje, naše svedomie od skutkov, smrti, od mŕtvych, lebo aj najlepšie naše skutky sú skutky smrti. Izaiáš 64, 6. Tam je to 5, 6. 65. Kontrola. Opravovať ma musíte? Bez obav. Dobre, nekontrolujem, ale je to Izaiáš 65, 5, 6. verš. No. Takže keď máme očistené svedomie od mŕtvych skutkov, tak máme byť Duchom Svätým. Máme tu možnosť. Boli letnice, sme si to pripomínali, konať nové živé skutky Pána Ježiša Krista. Už vieme, od záveru som začal. Ako možno žiť nový život? Čo máš povedať synovi? Nevládzeš, chlapče môj, žiť nový život? Ja ti rozumiem, lebo nikto nevládze žiť nový život. No tak si daj v modlitbe pokánia krvou Kristovou očistiť všetky hriechy. A potom hneď si pýtaj Ducha Svätého úprimne, aby ťa na chválu Pána Ježiša viedol po ďalšej ceste života. Lebo len na chválu Božieho mena tu máme žiť. To je cieľ života. To nám nikto nepovedal? Bolo také obdobie? To nám zvykli hovoriť, že máme žiť na chválu svojho mena? Na chválu svojej rodiny len? Vráťme sa k Dávidovi. Ako máme dnes prebudzať ľudí? Už som to hovoril, nie vyučovaním. Lebo keby prišiel Natan a povedal by Dávidovi, že má chodiť na kurz katechizmu rok, tak by sa nič nestalo. Ale Natan prorockým slovom mal zasiahnuť Dávida. Čiže ako máme slúžiť, ako je to už 30 rokov v tomto zbore a Pán nám to prikázal. Vyučovanie prichádza po prorockom slove, ale musíš mať slovo od Boha živého, aby zasiahlo toho človeka. Musíš mu dať na stôl papier s textom tomu svojmu synovi, so slovom prorockým. Musíš mu povedať, syn môj, čítaj Žalm 51. a potom druhú knihu Samuelovu, 12. kapitolu, lebo teba chce zasiahnuť Boh tak, aby sa ti svedomie prebudilo a potom ho budeš chcieť mať očistené, lebo zbadáš to, čo Dávid zbadal. Tu v prvej polovičke Dávid nič nevidí. Príde k nemu Nátan a začne hovoriť tak, ako Boh určil. V istom meste boli dvaja mužovia. Videl som film Dvaja muži v meste, tuším je jeho názov. Hrali tam dvaja vynikajúci francúzski herci, Jean Gabin a Alain Delon. Ten herec, ktorý je v podstate v povedomí staršej generácie, aj Gabin, aj Delon, to boli veľké hviezdy francúzskeho filmu. A keď ten príbeh, skôr komerčne napísaný, bol uvádzaný do kín, tak viem, že chodilo na ten film veľa ľudí. Dvaja muži v meste. A ten film je o tom, že ten herec Alain Delon stvárňoval postavu človeka, ktorý sa mal z väzenia vrátiť do života opäť. Ako sme hovorili, keď si očistený od hriechov, už budeš vedieť žiť nový život. Keď prestaneš piť po ústavnej liečbe, už budeš vládať žiť nový život. Keď vyjdeš z väzenia, kde ťa budú možno tvrdo vychovávať, už budeš potom vedieť žiť život slobody. Ten Alain Delon stvárňoval postavu, keď sa mal vrátiť do nového života. A Gabin hral takého jeho vychovávateľa, alebo toho, kto ho mal uvádzať potom, už keď vyšiel z väzenia, tá postava, ktorá bola väzňom teda, tak Gabin ho mal viesť po ceste slobody. Ale bol tam jeden detektív, ktorý mu stoj, čo stoj, chcel dokázať tomu väzňovi, že on sa nikdy nepolepší. A hľadal, čo by mu vzal, ako by ho podráždil, aby v ňom vyprovokoval temné pudy. A naozaj sa mu to aj podarilo a ho doviedol toho bývalého väzňa, ten detektív, ktorý mu chcel dokázať, ja ťa vyprovokujem, keď chcem ťa pokúšať, a pokúšiteľ to bude robiť s každým človekom, aj s tým, ktorý má očistené svedomie, ja ťa vyprovokujem k takému činu, že sa do väzenia vrátiš. A v tom filme sa to stalo. Takže teraz prejdeme k tomu príbehu. Prečo som ten film spomenul? Lebo tu je to napísané, toto. Dvaja muži v meste. Jeden bohatý, druhý chudobný. To bolo presne podľa toho ten film napísaný. A teraz ten chudobný nemal nič a bohatý, ten detektív mal plnú moc, ktorý zobral tomu chudobnému akúkoľvek nádej cez to, že ho dráždil a pokúšal k hriechu. Takže teraz ideme k tomu textu. Dávid počúva Nátana, proroka. A prečo mu to prorok tak vyrozprával? Lebo to bola Božia réžia. To nie je film. Taký to je život. My máme vyrozprávať človeku príbeh, ktorý je v podstate vlastný každému človeku. Aj ty berieš, aj ja beriem niekedy to, čo mi nepatrí. Niekedy sú to maličké veci. A keď mi Duch Boží na to nepoukáže, tak si poviem, to bola malá vec, ale o týždeň zoberiem väčšiu. A keď Duch Boží ma neprebudí, o dva týždne ešte väčšiu. A ani neviem ako, z človeka, ktorý mal morálne zásady, to ste už veľakrát zažili, videli, sa stáva zločinec najhrubšieho zrna. A najmä taký, ktorý chcel byť asketom, ktorý sa dlho zdržiaval od nečistôt. Zamknite všetko svojmu dieťaťu, zamknite mu internet, zakažte mu kamkoľvek ísť a uvidíte, čo bude s ním, keď bude mať 18 rokov. Už odteraz nech sa modlia deti, aby vedeli odteraz užívať všetko podľa otcových rád. Takže Nátan tu pokračuje v príbehu a Dávid sa spočiatku nespoznáva, lebo tak má úspaté svedomie. Ja, že by som niečo zobral, zabil, vraždil, smilnil, cudzoložil. Ja som kráľ Dávid. Už žil natoľko omámený tou korunou kráľovskou, ktorú pozemsky najprv už videl, že sa mu to vôbec nepripomenulo, čo urobil, lebo mal uspaté svedomie. Uvedomme si, aj človek, Boží muž, môže mať uspaté svedomie. Prečo som vás prosil, modlite sa za mňa, aby som vedel kázať také kázne, že by sa aj evangelisti, ktorí si uspávajú svedomie, prebudzali, lebo mnoho dnes kazateľov, pastorov má neprebudené svedomie, alebo už len blikajúce. V kázniach spomínajú, sami seba neraz oslovujú. Pozrite si niektoré kázne. Svoje krstné meno začínajú spomínať v kázniach a opakovane a potom hovoria také veci, ktoré človek žasne, že povedia. Ježiš je centrum. Pán Ježiš je svetlo. Ani nepokračujem teraz, v tom máme iný pred sebou text a problém. Stačí, že Dávid zblkol hnevom proti tomu človeku, ktorý konal tak nespravodlivo. Takže z hľadiska, poviem to, vyučovania Dávid dobre vedel, čo sa nesmie. Len svedomie nie je prebudené. Tak choď na univerzitu, uč sa, ja neviem, morálnu teológiu, nech ti prednášajú, alebo teóriu o tom, čo je dobro a čo zlo. Koľko ľudí, ktorí sa učia etiku, výjdu z tej školy taký, že žasnete, čo robia. Opak toho, než sa učia v škole. No samozrejme, lebo to sa nedá naučiť. Dobrému skutku Kristovmu sa ty nenaučíš. Takže Natan povedal záver príbehu. A keď Dávid počul tú nemilosrdnosť toho človeka, tak zblkol hnevom a povedal, akože žije Hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. To povedal Dávid o sebe. Ovečku nahradí, a to nie dvojnásobne, ako sa zvyklo podľa vtedajšieho práva, štvornásobne ešte. A teraz vysvetlenie, prečo si zaslúži smrť, povedal Dávid, lebo to bol človek, ktorý nemal zľutovania. No a tu sme v bode, ktorý od nás Pán očakáva. Dobre počúvajte a pomaly to musím povedať. Nie takéto reči. Keď začnete hovoriť niekomu ešte jemné slovo napomenutia a sa na vás oborí, alebo povie, nesúďme, tak už nie takéto pokračovanie z našej strany, že skloníme hlavu a ani slovo Božieho súdu nepovieme a odídeme. Ani nie také, že keď nám niekto začne predvádzať nejakú svoju autoritu ľudskú, pozemskú, že my zase stíchneme. Nátan, pretože bol prorok, to len prorok dokáže, Bohom obdarovaný do prorockej služby povedať aj najvyššie postavenému človeku, komukoľvek, biskupovi, arcibiskupovi, koho si len viete predstaviť vysoko postaveného. Dávid bol kráľ. Len prorok dokáže povedať, ty si ten muž. Ty si o sebe vyslovil slovo, ktoré je súdom. Boží súd tebe patrí. My sa vlastnými slovami odsudzujeme. Minule som to čítal niekoľkým sestram, Jeremiáš 23. kapitola, tuším 36. verš. Tvoje vlastné slova sú ti bremenom. Čo teraz? Sú výrokom Božím. Tvoje vlastné slova. Dávid povedal, zasluhuje si smrť. Ty si ten muž. A aký bol Dávid človek? Keď spoznal svoj hriech, akú modlitbu sa modlil? 51. žalm potom sa modlil. A 51. žalm, aby som to už nejako nerozmnožoval tie slova, hovorí o tom, Bože, zistil som teraz, že ty obľubuješ hlbokú pravdu. Toto všetko, čo sa bežne učíme na hodinách náboženstva, čo preletíme, prehovoríme len tak, čo si povieme z Božieho slova úchytkom, my nemáme časa ani, ja neviem, do druhej vrstvy dokopať. Prídu ľudia, minule prišiel jeden brat, už som to povedal, to nie je kritika, to je prebudzanie. A povedal mi hneď, ale mám len hodinu čas. Tak môžeme sa dovrtať do prvej vrstvy pod povrchom. A pán pripravil prevrtanie sa k žriedlu živej vody. No nemôžem pokračovať, lebo nikto nemá čas. Dnes nikto nemá čas. Áno, samozrejme, musíme žiť aj pre telo. Či som niekedy kázal, alebo vy, že zavrime sa takde ako ľudia s fantáziami a premýšľajme o ilúziách a nežijeme? Ja pracujem. Ja deň a noc sa musím pripravovať. Ja sa nepripravujem na kázeň v sobotu večer. Ja to musím robiť tak, že zapíšem počas, to sa nechválim, to musím konštatovať, čo pán povedal, celý zošit. To je príprava a číslujem si ich na nedelnú kázeň. Či z toho dá, čo poviem, to už pán rozhodne. My pracujeme, ale pozor, obľubuje Boh hlbokú pravdu, tak ako pracuješ v práci? Tak šéf, keď vidí, že pod povrchom niečo tam len trošku zavrtaš, tak možno, že to je rovnaký šéf, ako ty si pracovník, to nehovorím o tebe, ale hovorím to všeobecne, ako niekto si chce zľahčovať povinnosti, tak takto nikam nedôjdeme. Čiže Žalm 51, teraz to poviem takto stručne. Boh obľubuje hlbokú pravdu. Chceš ísť po ceste Ježíša Krista? Tak odpovedz najprv na otázku. Chceš si obľúbiť hlbokú pravdu? Alebo ti stačí automatizmus modlitieb 17 alebo 25 odčenášov, ktoré tak rýchlo povieš? Alebo ti niečo iné stačí, čo sa dá len tak naspamäť automaticky zopakovať aj 100-krát? Hlboká pravda, kopme hlboko. Olovnica je hlboko spustená do tvojho srdca. Aké máš svedomie, sa ťa pýta pán aj mňa. Očistené a súčasne naplnené Božou voľou denne. To znamená, že slúžiš živému Bohu a si tiahnutý Duchom Svätým. No tak Dávid potom pokračoval. Ja zistujem v tej hlbokej priepasti svojho ja, svojej duše, že som zhrešil proti Bohu živému. Veď ja som nezhrešil len proti Betšabe, proti Uriášovi, že som mu zobral ženu. Ja som nezhrešil len proti tým ľuďom, ktorých som sklamal. Najprv som zhrešil proti Bohu živému. Tu je napísané v 51. žalme, že proti tebe samému som zhrešil, 6. verš. Páchal som, čo je zle v tvojich očiach. Mňa nezaujíma najprv, čo mi povie človek. Mňa zaujíma, čo mi povie človek, keď hovorí podľa slova písma. Ale mňa zaujíma, čo mi hovorí pán. Proti Bohu si zhrešil. Ty si nezhrešil len proti svojmu životu, proti inému. Proti Bohu, tak ako napravíš toto všetko? Nedá sa to vo svete napraviť ľudskými skutkami a obete sú nedokonalé. Starozmluvné boli len pred prípravou na to, aby sme v nich videli prísľub dokonalej obete. Tak teraz sa modli, tu je riešenie. Kto hlbokú pravdu chce, kto pochopí v pokáni, a to je pokánie pravé, že najprv som zhrešil proti živému Bohu a len Boh mi môže odpustiť, nie človek najprv. Tak odpustiť mi Boh chce, ale len cez vyliatú krv Ježíša Krista. Je odpustenie nejako inak. Tak príjmi, syn môj, v modlitbe a povedz to, Pane Ježišu, umy mi srdce svojou krvou, dokonale ma očisti, aby som ti mohol slúžiť, lebo Duch Svätý vojde len do očisteného srdca. To je prvé sväté prijímanie. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. To je sväté prijímanie Božej spravodlivosti a milosti. Dve slova, tri slova, štyri slova. Buď vôľa tvoja. Buďte svätí, lebo ja som svätý. 1. list Petrov, 1. kapitola, 13. 16. verš. A buďte svätí, lebo ja som svätý. A pristúpte ku mne živému uholnému kameňu. To je prvé sväté prijímanie. Prijmite Ježiša Krista, jeho obeť na kríži, vyliatú krv, ale prvé sväté prijímanie má otvorenú cestu, to sa len začína život a daj sa viesť Duchom Svätým podľa zjavených Božích slov po ceste spásy. Tak to prijímaš svätým spôsobom, svätú Božiu vôľu. Takže tak sa stačí pomodliť z hľadiska toho, aká by mala byť dlhá modlitba. Dlhá nemusí byť, ale hlboká. A hlboká môže byť aj za minútu, keď je tvoje rozhodnutie také, že si roztrhneš srdce, nie šaty pred Bohom. Takže 12. verš, keď hlbokú pravdu príjme ten človek, ten muž od Nátana, keď to prijal, ten papier Boží, ten list Boží z neba, ty si ten muž. A bol sa ochotný pokoriť pred Bohom Dávid a povedal, proti tebe som zhrešil a teraz je tá kľúčová vec. Srdce čisté stvor mi, o Bože. Očistené svedomie mám, ale srdce čisté mi stvor. Vnútorného nového človeka, to je srdce čisté. Stvor mi srdce čisté, o Bože. Tak namiesto ročného ústavného liečenia, namiesto toho, aby sme 3 roky niekde sa učili etiku, treba najprv vedieť od Pána prijať riešenie, ktoré je platné a je reálne, hoci sa zdá, že je v nebi ďaleko len zapísané. A potom, keď toto povie ten, ktorý k tebe príde s plačom, že si nevie rady so životom, tak povedz mu, srdce čisté, povedz, stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného, veď ma Duchom Svätým. 12. verš, Žalm 51. A to povedal Dávid ako? Lebo sme v závere už. A toto je dobrá kontrola. Veľmi dobre to rozpozná prorok Boží, muž Boží, či tak sa niekto pred ním modlil. Aká je kontrola? Akú obeť si priniesol? Vtedy boli obradnícke tak dobre. Priniesol ovečku, 2 holubetka. Dalo sa aj vtedy to skontrolovať. Ale teraz akú obeť si priniesol? Má to skontrolovať duch. Len Duch Svätý, hlbokosti. Ale prorok, ktorý má Ducha Svätého a prorocký dar na to, aby sa budovali vzťahy, vie, vidí duchovne, vníma, či si sa modlil, a teraz 19. verš, duchom skrúšeným. Bohu milou obeťou je duch skrúšený. A pravdou je to, že ty, Bože, nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Veľmi veľa od nás chce Pán, keď nás chce uviesť do kráľovskej komnaty, do nebeskej vlasti, srdce zdrvené pred Bohom. Pred Bohom. Človek robí všetko preto, aby nestal pred Bohom. Adam, Eva, aby sa skrýl. Tak volajme ľudí do tej pozície, aby sa postavili pred tvár živého Boha, aby prijali to, čo som tu dnes mal odovzdať v posolstve z listu Židom z 9. kapitoly, že svedomie vám očistí krvou svetov, krvou Ježíša Krista od mŕtvych skutkov a naplní vás, vaše srdce, Duchom Svätým do nového spôsobu života. Cez Žalm 51. som to povedal konkrétne. Má pochopiť ten človek, že len v hlbokej pravde nájde riešenie, a to je pravda pred Bohom. Obľubuje Boh hlbokú pravdu. A hlboká pravda je, áno, už sa nevykrúcam, definitívne viem, patrí mi smrť a zahynutie, ale z milosti ma Boh povoláva do života, takže mi je ochotný, chce stvoriť na základe krvi Ježíša Krista a vzkriesenia Kristovho, vzkriesenia, že mi chce stvoriť nové srdce. A to je pripravené aj pre tvojho syna, sestra. Aj pre tvojho, aj pre naše deti, aj pre našich blízkych. Len ako prorok Nátan musíme byť v tejto úlohe Nátanovskej odvážni a priami. Tak buďme pevní a zmužili a konajme podľa Božej vôle. Amen. Pane Ježišu Kriste, mnoho ľudí prichádza zbedačených s prosbou po pomoc, aby sme sa za nich modlili. Ale pomoc je veľmi jasne vyslovená v písme, v tvojom slove, taká, ktorá je účinná. Takým ľuďom je nevyhnutné položiť otázku, či obľubujú už hlbokú pravdu. Ak áno, či chcú sa postaviť teda pred Boha, lebo len tam sa hlboká pravda o ich živote odkryje, ako to bolo v prípade Dávida pred Nátanom. A potom, či sa chcú modliť. Tak ako Dávid sa modlil duchom skrúšeným, lebo duchom zdrveným, ty si povedal, Pane, nepohrdneš. A takému človeku stvoríš nové srdce. A toto je pripravené úplne pre každého človeka. Či sa mu zdá, že je už absolútne v uzavretej tme, alebo či niekto si ešte myslí, že je len trošku hriešný, ty sa skláňaš ku každému, ale najmä majú počuť ľudia to, že obľubuješ ducha zdrveného. Tak, Pane, pomôž, aby sme stáli v tej nátanovskej službe, aby sme boli v tom, čo máme konať, aj my, služobníci Tvoji, Pane Ježišu, jasne a jednoznačne, pevní a jednoznační, aby sme konali, ako konal prorok Nátan pred Dávidom. Amen.